Zbirku ikona Muzeja Srpske pravoslavne crkve čini 350 ikona, od kojih je izloženo stotinak. Među najstarije spada velika prestona ikona Gospoda Isusa Hrista Svedržitelja iz 15. vijeka. Koloristički izražaj ikone Bogorodice sa djetetom iz 16. vijeka, okruženom poprsima starozavjetnih proroka, stavlja je u grupu onih radova koji se mogu smatrati najuspjelijim ostvarenjima vizantijskog ikonopisa za vrijeme turske vladavine u našim krajevima. O ovim i drugim vrijednim ikonama govori Biljana Cincar Kostić, službenik Muzeja Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Prilog pripremila Ljiljana Nikolić.
U korpusu muzeja, koji je smešten pod krovom Beogradske patrijaršije, nalazi se više hiljada eksponata. Značajno mesto, ne toliko po broju jedinica koliko po njenoj raznovrsnosti, zauzima zbirka ikona. Kolekcija ikona u muzeju broji oko 350 primjeraka i složene strukture, kako prema obilju tema i motiva, tako i po širokoj zastupljenosti domaćih majstora. U stalnoj postavci se nalazi oko stotinu, ostale su smeštene u depo, izvestan broj dat je na pozajmicu drugim muzejima, dok je u svako doba poneka ikona i na restauratorsko-konzervatorskom tretmanu. Zbirka je takva da krećući se kroz nju zapravo prolazimo kroz sve puteve i raskršća srpskog ikonoslikarstva od 15. do 21. vijeka. Ona je formirana iz četiri izvora. Najprije iz terenskog grada profesora Grujića i Mirkovića, koji su 30. godina 20. vijeka na terenu stvarali nukleus budućeg muzeja crkve. Zatim je tu blago fruškogorskih manastira, koje je 1946. godine vraćeno iz Zagreba. Patrijarsi, episkopi, srpski i pomesnih crkava, kroz svoje darove, srpski poslenici na polju kulture i umetnosti svojim legatima i poklonici i prijatelji muzeja Verujući narod, također se upisuju priložnike muzejskog fonda. Simboličan broj eksponata nabavljen je i putem otkupa. U fondu muzeja, što se tiče ikonoslikarstva, ne posjedujem eksponat stariji od 15. veka. Najstariji primjerci kreću sa Hristom Svedržiteljem, ikonom iz Južne Srbije, koja je nastala u vrijeme tek pokorene Srbije na samom svitanju 15. veka. Kroz umetničko delanje majstora u vrijeme despotovine, zatim je tu slikarstvo Pećke patrijaršije, potom i Karlovačke mitropolije, preko radova Zografa Miloševe Srbije, krećemo se prema slikarstvu srpskih majstora učenih na strani, do ikone i religiozne slike u 20. veku i najnovijeg srpskog ikonopisa kraja 20. i početka 21. veka. Ovaj živopisni i trinovit put razvoja iznelo je mnoštvo umetnika anonimusa, pre svega u najvećem broju kaluđera i sveštenika, čitavih umetničkih porodica, pa sve do samostalnih umetnika školovanih u zemlji i na strani. Skoro da nema značajnije evanđelske teme ili hrišćanskog svetog, čija ikona nije u muzeju. Svi srpski svetitelji, od Nemanjića pa preko Svete kuće Brankovića, do novih jasenovačkih mučenika, zastupljeni su u repertoaru ikonografskog programa Fonda muzeja. Ikone crkvenog muzeja nastajale su od ruku živopisaca skromnih slikarskih znanja i veština, pa sve do onih vrhunskih, poput jednog Uroša Predića. Posle ikone sa juga Srbije iz 15. veka, koja je, pored jednog italokritskog silaska u ad, najstarija u fondu muzeja, neznatan je broj ikona iz 16. veka. Sa par primjeraka domaćih majstora, poput one Rođenje Presvete Bogorodice i Bogorodica sa Hristom i starozavjetnim prorocima, tu su i italo-vizantijski primjerci Bogorodice Eleuse i Hrista Pantokratora. Zbirka muzeja nije ostala ni bez poznatih mletačkih Bogorodica sa Hristom, izrađivanih pod utjecajem vizantijskih ateljeja u Veneciji u 16. i 17. veku. 17. vek kod nas zastupljen je radovima anonimnih zografa sa mnoštvom tema, ali i majstorima poput Andrije Raičevića, koji je za sobom ostavio jednu od najranijih verzije ikone sa predstavom četvoro svetih iz roda despotovine Brankovića, i impresivnu sliku i impresivnu ikonu Svetog Jovana Kefaloforosa sa glavom na tanjiru. Njemu uz rame tu je i Ostoje Mrkojević sa ikonama Vaznesenje proroka Ilije u nebo i pravedni Lazar sa Martom i Marijom. 18. vek je poznat kao vek velike ikonografske produkcije, pogotovo na teritoriji Karlovačke mitropolije, ali ne manje i Pećke patrijaršije. Možda je ba zato i muzejski fundus najbogatiji ikonama iz ovog perioda. Uz zografe koji neumorno stvaraju svoje ikone, koje se čvrsto drže bizantijskih uzora, na pozornicu srpske ikonografske scene penju se umetnici koji će najvećim delom preko ukrajinskih umetnika prihvatiti novi stil evropske umetnosti baroka. U 18. i narednom veku srpski ikonopis obeležit će upravo ta dva paralelna pravca živopisanja. Tako se u crkvenom muzeju sa lepom kolekcijom od 14 ikona celivajućih formata javlja i predstavnik zografskog slikarstva pop Stanoje Popović alias Rab Maksim, koji velikim kreativnim potencijalom stvara u Slavoniji i Karlovačkoj mitropoliji. Tu je odmah i monah ikonopisac Kozma Damjanović, čije radove također nalazimo na teritoriji Slavonije i današnje Vojvodine. On se u muzeju predstavlja publici sa zanimljivom i prilično retkom ikonom, koja predstavlja Svetu Trojicu na osoben način, tipa Trimurti, za koji se zna da je u hrišćansko slikarstvo stigao kao motiv iz daleke induske umetnosti. Osim ove grupe, tu su i markantni predstavnici ikonoslikara, čiji se bar po jedan primjerak čuva u depou muzeja, a koji su pobornici baroknog stila, kao što su Jo Vasilijević, Vasilije Romanović, Dimitrije Bačević sa lepih 8 primjeraka ikona, Joakim Marković, Nikola Nešković, Stefan Tenecki, Teodor Češljar i drugi. I konačno, tu je grandiozna figura znamenitog i plodnog slikara 18. veka, Teodora Dimitrijevića Kračuna, čiji su radovi i u muzeju najmnogobrojniji i broje 25 komada različitih primjeraka. To su ikone na drvetu, kolekcija zvezdastih ripida, kao i skup celivajućih ikona na metalu. Sa najvećim brojem ikona iz 18. veka i lepa zbirka od oko 40 ikona ruske provenijencije. Tu su ruski umetnici koji se javljaju kao stvaraoci ikona, ali i kao grupa umetnika pridošli na teren Karlovačke mitropolije, koji su bili učitelji našim ikonopiscima i koji su nam doneli barok, koji je već bio slovenizovan. Zbirku od više od 30 ikona, sa dosta ikona raznih tipova Bogorodica, velikim Hristovim praznicima, dosta žitijskih ikona pravoslavnih svetih, sa predstavom božanskih premudrosti, pa sve to lepe kalendarske ikone za polovinu crkvene godine. Tu se 1999. godine pridružila ikona monumentalnih razmera Bogorodice zaštitnice tipa Širšaja, koje u vreme bombardovanja doneo ruski narod kao duhovnu pomoć Srbima i koju je patrijarh srpski gospodin Pavle, po običaju svojih prethodnika, doneo u muzej na čuvanje. Svoje mesto u zbirci Patrijaršijskog muzeja našle su i grčke ikone sa svojim predstavnicima pretežno iz 18. veka. Jedan mali deo iz ovog korpusa pripada veoma kvalitetnim ikonama koje su pripadale ruskom poslanstvu, srpskom poslanstvu u Carigradu. Kraj 18. i čitav 19. vek, kao i u drugim granama srpskog slikarstva, obeležili su odlasci srpskih umetnika na zapad, u crtačke škole i akademije. U ikonoslikarstvo na velika vrata ulaze aktuelni stilovi zapadne umetnosti poput rokokoa, klasicizma i romantizma. Predstavnici umetnika koji stvaraju na među ova dva veka, čije su ikone zastupljene u muzeju, su Grigorije Čalmanski, Ilija Dimitrijević, Nikola Pantelić, Aleksa Svilengaćin i Živko Petrović. Na kraju 19. i početkom 20. veka pripadaju dva muzejska primjerka hadžijskih ikona. Te ikone u tehnici tempere na platnu donešene su zamotane u rovnu, a nabavljene prilikom odlaska naših ljudi na Hadžiluk. One su zapravo mali oltari, gde se u više kvadratnih polja različitih veličina smeštaju hrišćanski praznici i sveti. Te jerusalimske ikone u većim dimenzijama namenjivane su kao poklon hramovima, dok su one manje često krasile domove bogatih Srba na među dva veka. 20. vek u srpskom slikarstvu obeležavaju akademski slikari različitih orijentacija. Iz ovog perioda su ikone muzeja nastale iz ruku Pimena Sofronova, Alekse Bocarića, Vladimira Jakoba, Bete Vukanović, Jovana Bijelića, Ivana Mednikova i drugih. U muzeju se čuva i mali broj radova dvojice velikana sa međe dva veka, Uroša Predića i Paje Jovanovića. Tu je i Vladimir Predajević, emigrant iz carske Rusije, koji je između ostalog izradio ikonostas patrijaršijske kapele. Prazninu u širokoj lepezi ikona Patrijaršijskog muzeja, koja je nastala u drugoj polovini 20. veka zbog zakona u Republici koji su zabranjivali gradnju verskih objekata, a time izazvali zamiranje svih umetnosti, pa ikonopisa, upotpunjuje lepa kolekcija sa oko 200 šaranih uskršnih jaja. To su pravi likovni radovi, minijature, monahinja srpskih manastira od 17. godina 20. veka pa do naših dana. Plašeći se da je to posljednji trag srpskog ikonog slikarstva, tadašnji upravnik muzeja podstiče umnožavanje ove kolekcije jer je imao plan izradu enciklopedije šaranih uskršnih jaja. Na njegovu i našu sreću tamne slutnje profesora Dušanića o umiranju srpske ikonopisne umetnosti nisu se ostvarile. Već na samom kraju 20. veka imamo renesansu srpskog ikonopisa. U prvoj fazi ove obnove imamo kopistički tip umetnosti u kojoj se novi ikonopisci drže dobro oprobanih uzora u starim vizantijskim i predlošcima umetnosti post-Vizantine. Početkom ovog stoljeća drugi, već smeli korak onih umetnika koji su sebe osjećali sigurnim, otisnuo ih je dalje, u polje sobstvenih originalnih ostvarenja. Primećujemo da se ovim radovima upravo prti put srpske ikone 21. veka, te tako muzej očekuje prinove iz ove najnovije produkcije srpskog živopisa.